Krásný čtvrteční večer, vážení posluchači, posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Pokud cítíte chvění v mém hlase, v hlasu Víta Šmarce, je to proto, že dnes to tak nějak celé mixuji, jo. A přeci jenom v tom mám zatím dost guláš v tom mixování, takže se nezlobte za případné výpadky zvuku, pazvuky a tak dále.
Nebojí se, to zvládne, že nervy jsou teď všude po celém světě. Kdyby jsi věděl, čím procházím já, tak by si tam přidal ještě 20 šavlí.
Jako ano, přátelé, to já, to je samozřejmě Daniel Řehák. Ahoj, Dané, my tě zdravíme, i tvoje nervy, které tady tečou všude po studiu.
Sebestředný a sobecký Daniel Řehák, dobrý večer.
Tak a sebestředný a sobecký Daniel Řehák nám dneska kromě novinek nabídne taky svůj názor na film Neila Blomkampa Elysium a taky se budeme bavit o španělském filmu Verbo, což je film pro mladistvou Verbež, takový zvláštní zmatený. Ale první vstup, jako vždycky v Čelistech, bude patřit novinkám. Takže Dané, co tam máš pěknýho pro nás?
Mám tady toho docela dost, samé takové menší věci, střípky, spíš z komerčního filmu, na kterým se pomalu pro nás osobně zavírají vody, ale nebudu předbíhat, než se dostaneme k Elysiu, ale přeci jenom vytáhnu na světlo světa jednu z jeho hvězd. A to je Matt Damon. Matt Damon, kterého jsme obdivovali nedávno za Liberáčeho, dneska si o něm popovídáme v souvislosti s Elysiem a teď se chystá zastínit všechny na plátnech kin ještě v několika filmech, které rozhodně nejsou malé. Jedním z nich je Interstellar. Modří už vědí, je to samozřejmě další Nolanovka. Chceš tomu něco dodat?
Já myslím, že životopis tady Zázvorkový. Jo. Interstellar, Zázvorková.
Tu dáš Interstellar 2.
Jo, tak
The Ginger. Ano. Samozřejmě. Nicméně Interstellar je obří sci-fi režiséra, scenáristy Christophera Nolana a pojednává o jakýchsi cestách časem, nebo alespoň její cesty časem ovlivňují a Matt Damon by se tam měl objevit po boku nemenších hvězd. Já bych jmenoval třeba Anne Hathaway, která si to zkusila s Christopherem v Batmanovi jako kočičí žena a poměrně dost
těma,
dobře.
Opatrně s těma radikálníma prohlášeníma.
Okay. Michael Caine, taky známe, že jo, Alfred, ale taky Jessica Chastain, která mám takový ambivalentní vztah. Casey Affleck, to je brácha méně slavného Beňoura Affleka, o kterém ještě taky budu dneska mluvit, a pak další a další, Topher Grace třeba a tak dál.
To je krásný. Zatím se ani neví, jak velkou roli tam Matt Damon bude mít, respektive říká se, že to bude role malá, protože tam stráví tuším 14 dní natáčením na Islandu.
Jestli ještě můžu něco k Mattovi.
To víš, hele, jo, povídej.
Matt nedávno se vyjádřil k tomu, jestli by se vrátil jako Bourne, jako ten agent,
ano,
ze skvělé trilogie a ne už tak dobrého restartu, kde ho vystřídal agenta Borna Jeremy Renner jako úplně jiný agent. To už se nám tak nelíbilo, ale Greengrass natočil dva díly, ty lepší z téhle trilogie, tu doslova žereme. Matt Damon říká, že by se tomu vůbec nebránil, kdyby se ten franchise nějakým způsobem restartoval. Chápe, že ho studio chce udržet za každou cenu živý, protože samozřejmě ten franchise vydělává, to jméno vydělává. Ten poslední film se mu prý nelíbil, ale nesrovnává, považuje ho za jiný svět. Jeremy ho má navíc hrozně rád. Nicméně potvrdil, že by se moc vrátil rád do té role, tak doufejme, že ho někdo vyslyší a také vyslyší Greengrasse, aby se vrátil do režijní role. A k tomu ještě zmínil jednu takovou subnovinku. Možná, že vy, kteří používáte sociální sítě a náš Facebook, tak už víte, kdo bude nový Batman v Clashi Superman Batman, tedy pokračování Man of Steel.
Ano, je to
Ivan Mládek a Matt Damon říká, že Ivan Mládek jako by mu vůbec nevadil, samozřejmě je to Ben Affleck, že jo.
To je takový americký Ivan Mládek.
Že by mu vůbec nevadil, že už zahrál složitější role, viz Argo, a že jako na Batmanovi není nic, proč by měli být fanoušci z toho nervózní, že to je stejně típek v kápi, který jenom šeptá své hlášky, že to není král Lear a že ta těžší část role Batmana je samozřejmě ta lidská, tudíž, teď jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje Batman, hele.
To je samozřejmě Bruce Wayne.
A že Bruce zvládne Ben jakoby levou zadní. No.
Tak to je krásný.
Tak nevím,
to je krásný, tak hlavně, že v tom a tak samozřejmě kamarádi, že jo, jak se patří. Já tady mám takovou zajímavou novinku, vlastně ještě z Cannes, která trošku souvisí s tím, jak se dneska nakládá s filmovými právy. Steven Spielberg byl samozřejmě šéf poroty letos v Cannes, rozdělil tam ceny. Jednu z těch cen udělil japonskému filmu Like a Father, Like Son, jaký otec, takový syn, Hirokazu Koredy, který my jsme tady chválili, byl to si vůbec nejlepší film, který jsme letos ve Varech a možná vůbec vůbec v kinech viděli. Každopádně tou zajímavou novinkou je, že Steven Spielberg, jak už té porotě seděl, tak si řekl, tak co kdybych tohleto přenes do Ameriky, tenhle ten příběh. A hned si na něj zajistil práva, jo, takže Like a Father, Like a Son, tentokrát už v tomhletom anglickém znění, bude i v americké verzi. Spielberg vehementně popírá, že by chtěl tenhle ten příběh o záměně dětí režírovat. Každopádně má velký zájem na tom, aby se právě tohle rodinné drama velmi podařené objevilo i v amerických kinech. Takže takhle to chodí. Sedneš si do poroty, vyhlídneš si pěkný film a ten si potom koupíš.
Vezmeš si ty nápady prostě.
To se mi líbí. Ještě za to zaplatíš, to je zase od Stevena hezký, jo?
Já zůstanu pořád v těch komiksech, stejně za pár let už nic jiného na plátnech kin neuvidíme, to budou samé komiksové adaptace, vymizí ostatní žánry, drama už tam není a normální v uvozovkách sci-fi bez komiksových superhrdinů, ta zmizí tuším, no, na příštího Silvestra.
Kežby.
Kežby. No, dostaneme se k Elysiu. Nicméně jedna z postav, která mě třeba bavila v komiksu, a je to takový ten akční komiks pro každého, žádná intelektuálština, kterou čte Vítek, pan doktor, dobrý večer.
To mě vůbec nezajímá.
Tak je to Spawn. Ten už se dočkal jednoho z filmování, to nestálo za moc, ale má své fanoušky, stalo se jakousi kultovkou, nicméně je to na hranici koukatelnosti. Každopádně stvořitel Spawna, tohodle pekelného vyslance, který však není tak úplně zlý a taky má bezva kápy a oživlé řetězy a je dost moderně nakreslený, tak jeho stvořitel Todd McFarlane řekl, že by se mohlo začít natáčet příští rok, takže bychom se dočkali také nějaké lepší adaptace Spawna, protože pokud si pamatuji, tak minimálně na konci 90. let tenhle ten superhrdina a superparouch v jedné osobě, tenhle ten nejjednoduchý osud byl jedním z nejčtenějších komiksů v Americe a možná, že to je generace, která už dozrála na to, aby tahala děti do kina.
Generace, která už naopak přezrála, to je určitě Walt Disney, jo, zakladatel samozřejmě slavného studia, ale pořád od tohohle pána chodí takové dary ze záhrobí. Jedním z těch darů byla tajemná krabice s nápisem 1952, která se vynořila poté, co se v Hollywoodu začalo tak nějak spekulovat o tom, že by Walt Disney měl natočit, nebo to studio, že by mělo vyprodukovat filmovou verzi knihy Žila Verna 20 000 mil pod mořem. A během těch přípravných fází se najednou v rukou pánů tvůrců McGeeho objevila krabice, o které nikdy nikdo nevěděl, která pochází z pozůstalosti Walta Disneyho. A z této krabice se vyvalila celá řada materiálů, ale co je asi pro nás filmové fanoušky podstatnější, že z tohohle materiálu by příští rok měl vzniknout, nebo na základě tohohle materiálu měl vzniknout takový ten klasický Verneovský sci-fi film, který měl doteďka pracovní název 1952. Teď už víme, že se to bude jmenovat Tomorrowland.
A taky víme, kdo za ním stojí už dlouho.
To bohužel víme a víme, že ten scénář bude zpracovávat náš velmi oblíbený Damon Lindelof, jo, z čehož máme strašnou radost, ale zároveň trošku naděje v nás zanechává, že režírovat by to měl Brad Bird a v hlavní roli vynálezce, který se touží vrátit do tajemné země, kde si mimo čas a prostor, kterou kdysi jako dítě navštívil, by měl sehrát odpoutaný George Clooney, který bude levitovat na podzim bez gravitace na oběžné dráze země. Ta kombinace scénáristy režiséra trošku budí takové malé rozpaky, hlavně ten scenárista, režisér je v pořádku. Přesto bude Tomorrowland určitě patřit k těm nejsledovanějším projektům příštího roku. Takže rozhodně si ho podržte v paměti.
Já to trochu sklidním, protože Brad Bird je samozřejmě náš velký oblíbenec, je to autor Ratatouille a Úžasňákových od Pixaru, ale také zatím poslední Mission Impossible, což byl jeho hraný debut. Tenhle ten člověk přes sebe špatný scénář prostě nepustí, o tom jsem přesvědčený. A Tomorrowland není žádná novinka. Ve smyslu příprav na tom filmu už se dělá hodně, hodně let a celou dobu ho má pod palcem právě Brad Bird, takže možná, že Damon Lindelof je jedno z těch men, které dělalo nějakou verzi scénáře, ale já pevně doufám, že není ten, který je za to celý zodpovědný a jeho kvalitu si myslím, že tvůrce jako Brad Bird rozezná, takže já se bojím spíš jiných věcí, jako je jakési infantilní pojetí, které se do toho námětu takové té retro budoucnosti trošku vkrádá, ale doufám.
Další vymítání Damona Lindelofa si necháme na jindy. Teď si pustíme Reginu Spektr a píseň All the Robots. Teda pokud se mi to samozřejmě podaří pustit, tak já to zkouším, jo? Hele, něco hraje. Tak je to dobré. Je to dobré, přátelé. Rány jak v obožím těle. Tak už se to vypustilo. No a už konečně.
Jsi to zabil zase.
Vítejte zpátky při poslechu Čelistí. My jsme to tady trošku rozmlátili v tom hudebním intermecu s Reginou Spektor společně a teď to tady rozmlátíme se španělským tvůrcem, který se jmenuje Eduardo Chapero Jackson.
Chapero Jackson natočil v roce 2011 film, takový jakoby fantastický snímek, ale pozor, to není hodnocení. No, fantastický no, spíš svým námětem. A ten se dostává teprve teď překvapivě do naší distribuce a překvapivě ze dvou důvodů. Samozřejmě z toho časového, proč teprve teď, a z toho druhého, proč vůbec.
Myslím, že bychom tady mohli jedno vysílání Čelistí věnovat takovým jako, řekl bych, dramaturgickým záměrům společnosti Film Europe, která už proslula tím, že uvádí do kin i z propastí několika let dost obskurní snímky a Verbo je bohužel jedním z nich.
No, snímky ověřené, že nejsou kvalitní, takže to žádný velký nákupčí risk asi nebyl, ale kdo ví, jak to chodí.
Možná jsou laciný, já opravdu nevím, nedovedu se k tomu dopátrat.
Jsou zadarmo možná.
Možná, že to jsou nějaký balíčky, jo. Neradě bychom urazili Film Europe, ale stává se dost často, že mají dost zajímavě namixované, řekněme, poměrně relevantní filmy s těmi, jejichž uvedení pokládám za takový jako ani ne snad risk, ale spíš za plácnutí do vody, která je dávno vypuštěná.
To si řekl moc hezky. Takže se ozve ta rána té vany.
Přesně,
rozumíš,
tak to, co tady dělá Regina.
Ten slavný skok do bazénu bez vody, o kterém bych se dál nerad zmiňoval. No,
to je takové citlivé téma. Každopádně pojďme ke snímku Verbo a přestaňme tady hodnotit dramaturgické záměry společnosti Film Europe. Tenhle ten snímek mě zaujal z jednoho hlediska, to, že opět jsem se musel ptát při jeho sledování celou dobu, co to je za žánr. A nerozhodl jsem se, jestli je to vlastně horor, jestli je to teda teenage fantasy, nějaká jakási španělská odpověď na různá ta stmívání, smrákání a další
smrkání
a další deriváty. Jestli je to takový jako moralistní, naučný film, který instruuje mladé sebevrahy, aby to nedělali, a ještě mě tam napadala celá řada dalších souvislostí. Ten film je, řekněme, taková dost divoká jízda, celá je nesená v takovém tom typicky zjitřeném španělském duchu, takže pokud máte rádi mladé španělské hrdinky nakrátko střižené, které sypou z rukávů dlouhé monology, za které by se nemusel stydět ani Petr Jarchovský, tak rozhodně by vás Verbo mohlo zaujmout. Asi stručně k příběhu. Vypráví příběh dospívající dívky, která je takovou cizinkou ve světě, nic jí nebaví, nic jí netěší a rodiče jsou tak trochu verkoholici, žije v takovém ocizeném světě a jediné, co jí zajímá, jsou grafity od týpka, který si říká Liriko a který je takovým jako tajemným duchem města, ve kterém žije.
Takový španělský Banksy, jo?
Přesně tak, španělský Banksy, navíc ve městě, které hodně připomíná ta typická španělská města duchů, že jo, ty velké urbanistické projekty, které díky krizi zkrachovaly a jsou v podstatě vylidněné. A celé se to točí kolem takového fantazy motivu dětí, které spáchají sebevraždu a ocitnou se v jakési říši za zrcadlem, kde procházejí katakombami a musí složit nějaké zkoušky, aby, řekněme, znovu ocenili, jak důležité je žít a aby si ten svůj čin rozmysleli. Takže je to takové, řekněme, mentální dobrodružství dívky.
Takové posmrtné drama, víte? Takové iniciační posmrtní drama.
To je právě to, ta dívka není úplně mrtvá, ona se vlastně jakoby, ona skočí, ale pak se dozvíme, že neskočila, že se rozhoduje, jestli z toho okna skočí
takže
nebo ne.
Poslední pokušení, že Krista v civilu.
No, tak to je hodně velký civil, do toho se recitujou kusy samozřejmě španělské klasiky, jo, Muž z La Mancha, jo, takže samozřejmě Don Quixote a celé je to takové, je to zvláštně střídá nálady, jsou tam výjevy, které se mi dost líbily, ty většinou spadaly do ranku hororu. Takový freudovský motiv odříznutí pupeční šňůry a podobně.
To je vždycky dobrý. Guillermo ale tento namíchal do obrovské sci-fi, to, že jo, Pacific Rim, nádherný řezání pupeční šňůry.
Tohle přesně tak trochu zabírá i v tomhletom filmu ta řekněme, deltorovská poetika těch rozpadajících se světů, které se prolínají jeden do druhého. Asi to možná osloví některé milovníky takových těch nejistých španělských žánrových experimentů, filmy, které se snaží být vším a nejsou zároveň ničím. Tady si opravdu projdeme celou.
Se to nelíbí, ať se na to nekoukám.
Přesně tak, já bohužel jsem se na to koukat musel, protože jsem se rozhodl, že o tom filmu budeme mluvit. Každopádně to, co pro mě asi na tom nejmíň věrohodný, je to, jak se tam střídají ty moralistní pasáže, kdy se opravdu vykládá, jak by člověk si měl vážit život, jak by měl se naučit ovládat slova, protože slova jsou skutečně to, co nás může provést tou temnotou existence. A pak jsou tam zase pasáže, které tak trochu bez urážky připomínají některé klipy Mikea Spirita, takový to prostě mudrování hiphopový o životě, jo, jak prostě musíme žít s velkou chutí a milovat a práce a podobně, a to se tak jako nejistě...
milovat a práce.
Práce s tím životem, rozumíš, jo?
Práce. Já jsem slyšel práce, no, už práce, ten workoholismus trošku jako taky, leze na mozek.
Práce taky samozřejmě velice důležitá, ale právě tato, jako tenhle ten rollercoaster, tato ta horská dráha, na které se střídají ty výjevy, tak to je zároveň největší slabina toho filmu. Já bych ho každopádně nezatracoval už třeba z toho hlediska, že oproti všem těm stmíváním to má jako určitý smysl. Je to určeno dospívajícím dívkám, které rádi čtou klasickou literaturu.
A Alešovi Stuchlému.
Alešovi Stuchlému, kterého zdravíme na Vysočinu, který pozoruje pštrosy a pije přitom jihlavské pivo. Ale každopádně Verbo bych mu teda opravdu nedoporučil. A mám takový strach, že to je film, který spíš osloví ty nezaujatý pozorovatele, který v tom třeba vidějí i, řekněme, takový ten odlesk španělský krize, to, že ten film se snaží dát mládeži, která před sebou má tu obrovskou sociální nicotu, aspoň nějakou perspektivu, aspoň nějakou naději.
Hele, já jsem toho snímku kuze zahlédl, když to jako hodně přeženu. A on je aspoň stylově zajímavý, ono to ze začátku tak vypadalo. Taková klipová řeč, hodně výtvarná záležitost, práce s barvami. Jakoby dost současná.
Je to tak.
Funguje to i za hranici těch 3,5 minuty, co trvá videoklip?
Poměrně to funguje. Řekl bych, že ten film má docela jako svůj styl, který používá poměrně jako důsledně. Je to velmi taková potemnělá záležitost, která ale zase pak přechází do těch velmi moderních věcí, různé prostě jako animované vsuvky, práce s graffiti, designem. Tohle určitě není slabina toho filmu. Ta slabina toho filmu je, že si myslím, že toho cílového recipienta, což by asi měl být nějaký teenager, to utluče. Já měl teda dost problémy ty monology stíhat, abych pravdu řekl.
Takový debitantský scénář, možná, že prostě tam toho chtěl někdo nacpat příliš
mnoho. Je to přesně tak.
Eduardo Chapero Jackson.
Chapero Jackson má za sebou dva krátké filmy a je vidět, že opravdu chtěl něco zásadního říct, což se tak úplně nepovedlo. Film, který si myslím, že kdyby nešel v kinech, tak se vůbec nic nestane. A film, který pokud uvidíte, tak se vůbec nic nestane. Což film o tom, že by se mělo něco dít, by asi měl budit trošku větší emoce, ale nechme toho.
Takže Tipero Chapero, dáme si co? Dáme si Gorillaz?
Jdem na gorily teďka.
Stylo, jo?
Gorily v mlze, přesně tak. Jo, dáme si tam zároveň vomak těch goril a Mos Def nám k tomu něco zarepuje. Takže jdeme na Gorillaz.
Bobbyho vomak, jako a pak to, už, pak ten už, mi scházel.
Pak už se poletíme vomakat na Elysium, jestli nemáme nějaký ty rakovinotvorný buňky. Tak posloucháte Čelisti na Radio Wave. Nelibec. Toto bublá.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a tohle byla kapela, jejíž název se snad čte Folk 3 Mail a její píseň Výprava někam, kam bychom se teda pravděpodobně nevydali. Nicméně nedá se nic dělat, česká hudba se také musí hrát, i když Čelistem se to zatím tak trošku naštěstí vyhýbalo, až na pár skvělých výjimek. Nicméně už to prostě tak je.
Já bych jenom chtěl říct, že skupina Folk 3 Mail samozřejmě one man projekt Aleše Stuchlého, který píseň Výprava nahrál právě teď v pavilonu Opic v jihlavské zoo a poslal nám jí, odtelefaxoval nám jí přímo do studia.
SMS-kou
nám jí poslal. Vypadá to podle toho, Aleši, my tě zdravíme samozřejmě, moc se ti to povedlo, hlavně ty halekací sbory, pokračuj dál, možná i Jiří Helekal ti tam přijde za halekat.
Pokračuj výpravou až na Elysium, což je prstenec, který je určený pro lidi, kteří nám nejsou až tak podobní.
Vůbec
já
ne.
Jenom řeknu, čím se liší. Mají auta, mají velká auta, lítací auta tady, protože žijí trochu jiném čase, mají hodně peněz, pravděpodobně budou mít víc kreditních karet, kdyby v jejich době existovaly kreditní karty, mají
bazény,
mají překrásné ženy, jsou sami překrásní, ty ženy mají překrásné muže a jsou sami překrásné. Mají věčně mladé děti, netrpí žádnými nemocemi, protože jsou jejich obydlí vybavena přístrojem, který prostě za 5 minut maže všechno od zlomenin až po opravdu nebezpečné nádory mozku.
Co mi strašně líbilo,
všechno
to
je léčitelné.
Re-atomizing, že tě to znovu tě to zatomizuje. To
prostě,
jistě,
co je špatně, to se postaví znovu. Můžete to používat i na akné v podstatě, jakoby dobrý, cokoliv. A taky vás to udržuje v dobré kondici takových dobrých 200-250 let, možná věčně, možná i díl do té doby, než to funguje. Dokud je elektrika na oběžné dráze, kde tahle krásná parcelka lítající stojí a kam není jen tak se dostat, protože je velmi pečlivě chráněná.
Samozřejmě my špinaví sprostí proletáři žijeme dole na planetě Zemi uprostřed odpadků v podstatě na největší skládce, která kdysi bývala městem Los Angeles. Pracujeme v montovnách, cestou nás mlátí mechaniční droidi, které právě v těch montovnách montujeme a jsme tak trochu sociálně v troubě, bych to tak nějak pojmenoval. Prostě...
Když dostaneme nějakou nemoc, tak musíme stát hodně dlouhou frontu v nemocnici, abychom se dozvěděli, že dochází lék a dostali zbytky aspirinu.
Mají tam jenom jedny prášky v podstatě.
Jedny prášky na všechno, ale ty prášky jsou docela slušné, je to takový, jak se tomu říká, tak jako když dostanete velké pořádné jedno antibiotikum a vyléčí vás to ze všeho, prostě takový dryák, který vás nakopne, dokonce když jste ozářeni jako hlavní hrdina tohohle filmu, jako Matt Damon.
Ten je dobrý.
Pokud jste ozářeni tak jako on, a on je hodně ozářený, tak prostě aspoň 5 dnů vydržíte, i když už byste byli na lopatě během 5 minut. Takové jsou to prášky.
A tyhle ty skvělé prášky samozřejmě dělají celý film Elysium ještě krásnější. Tohleto očekávané sci-fi Neila Blomkampa, který před tuším 3 lety natočil, nebo 4 už dokonce, natočil svůj debut District 9, kterým docela vytřel zrak všem nevěřícím Tomášům, kteří ho považovali jenom za nějakého rutinéra, který dělá intra k počítačovým hrám a různé takové ty počítačové cinematics. Každopádně od Elysia už se přeci jenom asi čekalo trochu víc a zdálo se, že tenhle ten film bude mnohem ambicioznější, než byl District 9. A on skutečně je District 9 okouzlil publikum ve své době tím, že to bylo takové sci-fi doku, paradokumentární sci-fi, které zahrnovalo i takové prvky sociálního dramatu, mimozemšťani jakožto menšina žijící někde na skládce, a Elysium mělo přijít ještě jako s větší metaforou vlastně celého světa, který je rozdělený podle třídních kritérií.
Ano, metafory rozděleného světa a obecně jako politické a sociální metafory, na tom Neil Blomkamp založil District 9 a také Elysium. Districtu 9 předcházel tehdy krátký asi 20-minutový film plus minus, to si nepamatuji, ze kterého mohl vycházet, a vzniknul tak vybroušený debit, že si, i přesto, že to je vlastně sci-fi o invazi mimozemšťanů tak trochu naruby, vysloužil nominaci na Oscara za nejlepší film, kterou neproměnil, a stál hrozně málo peněz a přitom vypadá doteď velmi dobře. Na druhou stranu, v druhém snímku jeho Elysium, kde bychom čekali větší zkušenost, zralost, ke kterému také patří lepší herci nebo známější herecké tváře a větší rozpočet, tak jsem měl dojem, že Neil Blomkamp jako scénárista i jako režisér se teprve teď dopouští takových těch typických debitantských přešlapů, ke kterým se za chvíli dostaneme, a tak z velmi nadějného a pohledného snímku udělal průměrný až podprůměrný a spíš dost rozporuplný film, ve kterém vidíte obrovský potenciál, který je srážen dolů hned několika fenomény.
Já bych ten film možná neoznačoval za podprůměrný, označil za lehce nadprůměrný, ale pro mě je zásadní problém už vlastně v tom, jak oproti Districtu 9 celé tohleto podobenství funguje. Zatímco District 9 byl velmi semknutý film, který musel vlastně i díky tomu malému budžetu a možnostem vytěžit každý detail a vytvořit z detailu opravdu fungující svět, tak Elysium je dost takovým zvláštním spojením špinavého sociálního realismu, který hodně odkazuje třeba k jeho americkým filmům, jako je Město bohů nebo Elitní jednotka a všechny tyhle ty jeho americké filmy, které nějak pojednávají o favelách, o vyloučených lidech, a takového jako naivistického podobenství o, řekněme, rovnostářštější společnosti, o větší sociální spravedlnosti, o přerozdělení. Nenadarmo se v Americe tenhle ten film dočkává nadávek, že je naivně socialistický, dokonce jsem četl označení, že to je socialistický agitprop a někteří kritici ho za to dost paušálně odsuzují. Já myslím si, že je dráždí právě tenhle ten kontrast mezi tím realismem, který tam je, a tou totální naivitou, která z toho filmu prosvítá, která mě osobně vůbec nevadí, protože k tomuhle typu snímku svým způsobem patří.
Ale i s tím pojmem realismus musíme být jakoby dost opatrní. Ten film není realistický v podstatě vůbec v ničem, ale je špinavý a jeho kulisy jsou postaveny tak, aby byly notně použité, i když mnohem méně důsledně třeba než v Distriktu 9. Jako je to skutečně kašírka, taková rádoby hodně špinavá kašírka, i když se to odehrává v druhé polovině 21. století a jsou tam krásné celky na obří rozbořená města, tak když se dostaneme do toho života v ulicích, tak je to, jsme zpátky prostě na hranicích Johannesburgu, v nějakém slamu, tam, kde se odehrával Distrikt 9, ale najednou to nezapadá do té doby, kromě těch robotů tam není nic moc sci-fi a všechno spíš připomíná opravdu ty sklepané chatrče za Kenyou a podobně. A celé je to postaveno... výpravy do nemocnice, jiné části Los Angeles jsou postaveny spíš jako takové ghetto, ale už ne úplně vycizelované, takové jako na první pohled, jako kdyby i na zemi, která má být hodně špinavá, zašlá plná nákazy, nemocí a Elysium, oproti tomu celé vyleštěné a úplně až přehnaně kýčovité a parádní, jako by ty lokace sloužily jenom kvůli tomu, co nám chce rychle a na první Neil Blomkamp říct, prostě ten obrovský rozdíl a už nebyly dostatečně vycizelované takovým tím art directoringem, který ví, proč je, kde, co a že kde si všechno zahraje v příběhu. Jsou to skutečně jenom takové hodně prvoplánové kulisy.
Je to tak a to se týká i toho realismu, který v tom Distriktu 9 byl právě mnohem přesvědčivěji použitý i vzhledem k tomu, že vlastně nesloužil nakonec žádné velké metafoře o zrovnoprávnění těch, co mají a těch, co nemají.
Stále posloucháte Přímý přenos z vesmíru, právě sedíme s Vítkem Šmarcem na své terase a koukáme se z Elysia na tu krásnou špinavou smogovou zemi. Pohled je to úctyhodný,
smrdí nicméně to na dálku,
tady nahoře je líp, v podstatě jenom zmáčknete čudlík, natočí vám to, jaké pivo chcete. Zjistili jsme, že Matušku to umí, pardon, Valdemara to umí vytvořit za 2 vteřiny, no a pak tak si prostě užíváme, akorát na to nejsme úplně dobře oblečeni, jsme tak jakoby stylově rozhozeni a to je oslý můstek k tomu, co chci hlavně říct o filmu Elysium. Stylová rozhozenost, se kterou jsem se snad nikdy, už dlouho nesetkal na plátně kin. Neil Blomkamp, režisér, si prostě nevybral, jakým stylem chce svůj snímek točit, co vůbec točí, a udělal takový zvláštní megamix, který v případě Distriktu 9 fungoval, kde míchal ty záběry z průmyslových kamer, takovou tu zpravodajskou kameru s občas statickými širokými záběry. Tam to prostě nějak fungovalo, bylo to dobře navázáno na story, mělo to smysl, ale tady míchá hodně takové nápadité, až přehnané takové popkulturní Snyder bitevní a akční kompozice, slow motion, zároveň široké záběry a la Stanley Kubrick, kterého si hodně vypůjčuje ve vesmírných scénách, a pak přesně to, co dělal v Distriktu 9. A to dohromady je sestříháno takovým dost epileptickým střihačem, který buď neměl z čeho, nebo tak úplně přesně nevěděl jak, a pro mě je to jeden jakoby z nejhůř střižených filmů, které jsem kdy viděl, kde nenavazuje záběr na záběr, kde je všechno jakoby zrychleno do klipového tvaru, aby ten děj odsýpal, ale zároveň je hrozně moc času na scény, které ho rozhodně nepotřebují, jakési patetické vyprávěnky a podobně. A celé to trpí takovým dojmem, že si režisér prostě nevybral, jako jak to bude dělat. Že jsou dobří režiséři, dobří věc. Aronovský, který zvolí vždycky jiný styl pro každý film, a těch je řada, těchhle těch režisérů. To bychom vyjmenovali vlastně polovinu všech dobrých režisérů, kteří mění své styly. A Neil Blomkamp chce taky zřejmě měnit styly, ale nacpal je všechny do jednoho filmu a zoufale to nefunguje. A i když urežíruje i vítr a světlo na Elysiu a všechny tyhle ty niance a detaily, které mu hrají, plus nádherná výtvarná řešení od výtvarníka Sida Mída, starého dobrého, modří už vědí, ano, tak prostě mu to nedrží pohromadě a na ten film se třeba mě osobně dost špatně dívalo z těchto důvodů.
Já si myslím, že District 9 měl tu výhodu, že tam všechno bylo řešené jednoduše, když spoustou, řekněme, různých způsobů, jestli tam míchali i žánry, tak všechno bylo řešené tak, aby to co nejvíc vedlo k cíli, který byl podle mě jasně stanovený. Elysium na mě místy působí jakožto nějaký jako experiment režisera, který si najednou může hrát a může v jedné akční scéně vystřídat tři různé způsoby snímání, může během filmu úplně volně přecházet z takového toho opravdu jako, řekněme, až ultra realistického stylu, typického spíš pro ty jeho americký sociální dramata, kamera nalepená na postavách, samozřejmě roztřesená, takový ty nejistý detaily a podobně, do, řekněme, naprosto klasického hollywoodského stylu, ty všechny ty steadycamový,
až do Matrixu prostě.
Všechny ty steadycamový, pak samozřejmě zpomalený záběry, ale pak jsou tam věci, které mě osobně připadaly, já jsem si to pracovně překřtil, jako že Paul Greengrass točí a la Paul V.S. Anderson, jo? Takový to, že to je strašně rychle nastříhaný, snaží se to být strašně dynamický, pracovat s tou kinetikou, kamera, která prostě mění absolutně, mění pozice velmi jako neočekávaně, ale zároveň to všechno působí jako tak zvláštně stupěle a moc dobře to nefunguje. Pro mě osobně čím díl ten film trval, tak tím víc jsem si na to zvykal ke konci, už jsem si na to poměrně zvyk a byl jsem to schopný tomu odpustit. Ne, zase mě osobně to nepřišlo tak úplně tragicky, že bych se přesto nedokázal přenést, podobně jako ten příběh, kde uznávám, že někdo může mít námitky k jeho socialistickému ladění a určitý naivitě. Pro mě tohle nejsou překážky, proč si ten film neužít, ale je to pro mě překážka u filmu Neila Blomkampa, o kterého jsem zase očekával, že se vlastně vystřihne nějaký film, který bude dokonale promyšlený, který ukáže toho mladého nadějného tvůrce, který do toho Hollywoodu přichází s něčím jiným. Pro mě tam přišel s košem, který je prostě plný vlivů, ale tak nějak už nepřemýšlel o tom, jestli ty vlivy budou úplně ladit v tom filmu, a to bohužel neladí.
Neil Blomkamp má kolegu, se kterým točí dost rozdílné filmy, ale mají hodně podobný background. Tím kolegou je Joseph Kosinski, který natočil nejdřív Trona a teď nedávno Oblivion, což byla taky jedna z těch levnějších sci-fi s tím velkofilmovým lookem, kam také se dá zařadit Elysium v téhle sezóně, akorát ten se vyvinul. Joseph Kosinski naopak ve svém druhém snímku se naučil líp pracovat se scénami, s režií jako takovou, se střihem a celý ten film, i když scénaristicky byl mnohem snad horší než Elysium, tak prostě stylově držel pohromadě úplně skvěle. A nedalo se mu po téhle stránce nic vytknout, plynule se nějak odehrával, měl nějakou dynamiku. Možná, že to, proč si zvyknul na ten styl už ke konci filmu je, že to můžeme prozradit, tam se mění v takovou obrovskou akční honičku, už se tam nesnaží vyprávět právě žádné to drama, už je to prostě konec, epický konec, epické sci-fi.
Je to tak, ale vlastně je to, myslím si, že i člověk se naučí tomu filmu lecos odpouštět. Já třeba jsem ze začátku byl hodně pozitivně naladěný, když tam byly ty první záběry z toho geta obrovského. Tak mi přišlo, že tohle bude přesně to drsný sci-fi, který se nevyhýbá krvi. To je důležitý říct, že Elysium je opravdu jako na R-kový rating, že po dlouhý době zase sci-fi, kde opravdu lítají mozky a je tam spousta odkazů, třeba i podle mě k Total Recall a k této škole právě těch, řekněme, trošku liberálně sladěných science fiction z 80. let. Zároveň ale by člověk čekal, že to Elysium přinese něco navíc, nějakou závratnou rozkoš, něco prostě moderního. To tak úplně nepřináší. Pro mě osobně bylo trošku zklamáním i to, jak Neil Blomkamp obsadil jednotlivé role. Ani ne tak u Matta Damona, který prostě vypadá jako něco mezi dobrým vojákem Švejkem a hrochem, teda což je mimochodem jedna z věcí, která v tom filmu je, že Matt Damon je vlastně hroch, což teda opravdu odpovídá, ale co pro mě bylo obrovským zklamáním, byl teda výkon Jodie Foster, která zkusila, zřejmě vedena tím, že ten film má jako jistou politickou ambici, tam dostat takovou tu odličtěnou mrchu a la železná Maggie ve vesmíru, a ten její výkon je místama až jako trochu pouťovej, mi připadalo, a dost nevěrohodnej.
Bohužel takové jsou výkony ve vedlejších rolích, ten film je vůbec dost otřesně zahraný a jestli si některé americké recenze stěžují na to, že Matt Damon v něm nefunguje, tak je to spíš proto, že Matt Damon jako obyčejně hraje tu svoji standardní první ligu, jediný hraje, nepřehrává a i když se tam trošku přehrává v tom slova smyslu, že jeho postava je skutečně prostá, ale on umí každopádně vždycky říct dialog nebo se nějak tvářit, což u těch ostatních herců tak úplně nefunguje a řekl bych, že to je i vinou režiséra, protože to nejsou herci špatní, ale byli nějakým způsobem instruováni do jakéhosi frenetického projevu, ale takového dost prvoplánového.
Já si myslím, že to docela dobře vidět na Wagneru Mourovi, které určitě znáte, pokud máte rádi Tropa de Elite neboli Elitní jednotku. Ten tady trošku vypadá jako z velkofilmu Michaela Baye, jo. Přehrává tam takový ten jeho americký typ gangstříka s dobrým srdcem a opravdu je to maličko komedie. Co bych ale osobně vypíchl jako absolutní highlight herecký toho filmu, je Charlton Copley, který je opět neuvěřitelný, tentokrát je mnohem méně civilní než Districtu 9, tenhle ten jeho africký matador tam předvádí neuvěřitelnou kreaci jako vesmírného Jožina z Bážin, psychopata, sociopata, prostě všechno, co chcete od podobného typu filmu.
Který neví, jestli vlastně to ta postava... Jestli je ta postava parodická, anebo je opravdu do morku kostí zlá, což je. Nicméně nevíte, jestli se tomu máte smát, jeho africkému přízvuku, anebo jestli se ho máte bát. A to docela pěkně funguje, to je jeden z těch prvků, které se docela povedly, protože je v tomhle tom skutečně děsivý. Takže jak uzavřeme Elysium jako pohádku pro dospělé, já jsem na to byl možná moc krutý z toho důvodu, že ten film má obrovský potenciál.
Je to tak.
Je výtvarně... nádherný a já jsem od něj čekal hodně, protože jsem doufal, že tohle to je tvůrce, který rozhodně nepodceňuje příběh a vypravěčství jako takové, a proto jsem byl trošku rozčarován, spíš než zklamán z toho, co z Elysia nakonec vzniklo, a to jsem se tady snažil nějak popsat.
Pro mě je to vlastně letošní vyměřený čas, podobně jako od tohohle filmu Andrew a Nikola s velmi podobným myšlenkovým podhoubím. Jsem prostě čekal něco trochu víc. Ten film je mi sympatický, já jsem mu strašně fandil celou dobu a nezanechal ve mně nějakou velkou hořkost. Holt jenom prostě si myslím, že kdyby se to trochu víc poladilo, tak to skutečně mohlo být něco víc než jenom lehce nadprůměrná science fiction. My si teďka dáme tak symbolicky holy fuck za tímhletím filmem.
Spolu, jo?
Royal Gregory, no to doufám, že ne osobně. A potom ještě asi do hudby tady zaševelíme, co nás čeká příště. Tak zatím buďte dobrý a poslouchejte Radio Wave. Další vesmírná kytara ve vysílání Rádia Wave.
Major Tom.
Major Tom se hlásí z vesmíru, už letí na Elysium. Přátelé, my taky pomalu letíme, ještě jsme vás chtěli pozvat na zítra. Od 13:00 bude naším hostem, nebo mým hostem tady v éteru Rádia Wave, filmový tvůrce, který se jmenuje Yves Montmaier, který je zajímavý tím, že točil o spoustě pozoruhodných osobností filmových a tou poslední byl Michal Haneke. Si budeme povídat o dokumentu o Michalu Hanekem, našeho oblíbence, že jo? Tak se ho zeptáme, jak třeba Michal, jak je mu ráno, když vstane.
Ale co budeme dělat příští týden?
To nikdo neví,
protože Riddick, jako to je velká kláda.
To je velmi
Riddickovost. Stejně jako některé nové obchodnické české komedie.
Ano, to je absurd, jak prolhané komedie.
Nebo 3D dokumenty o boybandech.
To je samozřejmě náš oblíbený žánr, ale my si na to chystáme speciální díl na tohle, jo? Takže to, co se bude dít příště, to se dozvíte na našem Facebooku třeba, že budete
třeba
sledovat.
Možná.
A my už se necháváme unášet gravitací. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Dané. Tak s Bohem.